into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my.
Þættinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk, Rip It Up, öll 15. kvöld á milli 11 og 12. Allar frekar upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins, facebook.com/funkþátturinn. Funkþátturinn er í bóði Boston, Reykjavík og Tule.
Velkomin í Funkþáttinn hérna á Exinu 977. Við erum hérna í bóði Tule og Boston Reykjavík og verðum hérna þangað til klukkaslæri 12 með stútfullan þátt af frábæri tónlist.
Já, Dombala Funk og Simon Fucking Handsome með ykkur hér í stúdíunum kvöld. Við viljum að fara yfir svona margt skemmtilegt. Við byrjum að lagi hérna I Got Something með Red Rackham sem var að yfirgefa landið núna rétt áðan. Nei, sem ég yfirgefa landið eftir tapan klukkutíma. Átti frábært kvöld á kaffibarnum síðasta föstudag og svo alveg frábært kvöld á Dolly og laugardaginn á tveggja rammanni borg sem var mjög skemmtilegt og ég sem búin að tók sér rosalega flott workshop á hvort það hefur gefið á miðvikudaginn er á hérna nei á þriðjudaginn er á Húrra var kendan fólki hvernig á að búti tónlist í Logic forutinu fyrir einungis 1000 krónur
já það
bara gefið ekki gjald
það ekki mikið
nei herðu en já við ætlum að fara yfir margt og merkilegt Sirius Mo að koma hérna að spila á MH Bali að spila kannski 1-2 lögum með honum í kvöld
Já, algjörlega
á samt varst búin að ákveða hvað með gamla lagi
Já, kvöld? Það alveg
Vá, það bara
Nostalgía kvöldsins það búið að læna henni upp
Frábært
Hún kemur hérna já, svona seinni luta þáttarins
Já Herðu, svo nýtt frá John Talabot og Axel Bowman sem sér sagt Talabowman þess að kalla sér saman og þetta remix frá Matt Carmill sem einn af mínum uppáhalds artistum í augnablikinu Förum við yfir smá meira gamalt nýtt með Omar S og já, nýtt frá Omar S og hvað meira skemmtilegt, dyrðu? Nýtt frá BJ Bargard líka
Þetta
er bara fullt
Spennandi
Það er bara fullt að gerast
Fullt af nýju íslensku sem sagt þetta í Funkþætturum í kvöld
Já, herru, talum það Funkþætturum í bóði Túli
Já
Og Konstantin Reykjavík
Nákvæmlega
Hvað gerast á Boston í kvöld?
Herðu, það myndi vera DJ Hergott
Já, hinn fariski
Já, Hergott spilar í kvöld á hérna á Boston og svo einn af okkur uppáhalds hann erum helgina Kári ætlar að taka lögatiskvöldið núna á Boston
Já
Og hann svona, hann partísnúður
Kári alveg frábær, það sjaldan sem að Kári klikkar
Já, bara
ef það gerist, þá það bara og hefur hún að sofna heima þessur að setja í gangi
Já, já, þetta bara, þú veist ja. Þannig að það maður búist við frábærum kvöld í kvöld og lögðan á Boston
Já
og hvetum alla til þess að kíkja það neyrtir og smakka á mexikóska matnum sem komin í bóðið þarna strákanir í Santa Caramba sem að sjáum eldhúsið nýr á Boston þessa dagana og það alveg reynt út sagt frábær matur sem að hægt að fá þar alveg authentic Mexico
Mexico
Ákvæmlega
Já Herðu allan áfram í tónlistina við ætlum það sem ekki sem við þurfum að koma að það Já
Nákvæmlega Já Minna tal meiri tónlist hann að veri rétt stilt á X977
ert að hlusta á funkþáttinn á Exinu 977.
Funkþáttinn hérna á Exinu 977
977
Ójájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájáj
Night.
Það sem kannski skiptir meira máli að við ætlum að fara yfir hafið til vinn okkar í New York, plötu útgáfunar DFA, sem að, já, svona áuruglega svona 5% af öllu þeim lögum sem voru spiluð þetta árið svona 2010.
Já, ég held að trúa því. Ég tók náttúrulega heila þátt eins og með.
Já, ég held að sé ekkert svona, sé ekkert óvarlegu reikningur að halda það. Þeir hérna, þeir voru, já, voru mjög vinsælir hérna hjá okkur fyrir nokkrum árum síðan. Og já, sjálfsög eru það ennþá, en svona, já, svona eftir að James Murphy labbaði það út, þá svona, hefur aðeins svona, aðeins tala hefum, en þeir eru ennþá að gefa út frábæra tónlist.
Já. Og við ætlum núna að fara yfir því Crystal Ark sem var að gefa út núna plötu núna bara fyrir já, það mánuðu síðan cirka, sem heitir The Dubs EP já. Og á henni eru sem sagt lög sem þeir hafa gert sem eru í dub útgáfum eins og nafni gefur til kynna og við ætlum að hlusta á lag sem heitir Rain XXX Extended Mix
Nákvæmlega þessi hljómsett hún kom læginu The City Never Sleeps árið 2010 inn á áslista fangþjóttarins sem var fyrsta lagi sem þau gáði út en hljómsveitin samanstendur af aðmið minnir bara hreinlega kærustu pari þeir
ég man það ekki
nei, allavega þau annarkort voru í Brasilíu eða Argentínu eða eitthvað svoleiðis einnig miklum tíma þar og urðu fyrir svona miklum svona suður amerískum áhrifum sem að oft heyrast í tónlistinni þeirra sem að er já, svona latin oft svona latindrifin hástónlist eða svona elektrotónlist þannig að frábær hljónlist hérna á ferðinni sem að hérna var að gefa út sína nýjastu plötu en gáð út stóra plötu árið 2012 sem að hérna bara The Crystal Ark áttalega plata og þegar við mist af henni þá getið tjekkað henni á já, til dæmis á Spotify en við skulum fara þetta næst yfir í XX Extended Mix af Rain tekið á Dubs, gerðu svo vel
Nope.
beint yfir í glænýtt frá PG Bergart sem hann að gefa núna á SoundCloud síðu sinni. Þetta Saturday Acid sem frábært edit af góðu lagi. Bargard með lagið Saturday Acid sem hann að gefa núna á SoundCloud síðu sinni og mæli ég með að fólk kíki annars lagið inn á hana, það fullt af fínum lögum sem að Björn Gaut að gera og nú bara þetta komunum að langt áfram í framtíðinni en næst það hljómsveit sem að koma til landsins hljómsveit Ramax artisti sem að hérna ætlar að spila á Busaballi hjá MH
Já, mikið af frábæra tónlistamönnum sem hafa komið til Íslands til að spila í mennskólum á Hafralíð og ég meina sko alveg furðulega frábæra tónlistamönn Þetta er enn en rósin í hnappakati á þeim bara frábært í MH
Þetta er Sirius Mo Sirius Mo og lag sem heitir Nights Off Þurlust og fangstallinn í beinni útsendingu Action 97. Herru, þetta sem sagt Sirius Mo sem að koma að spila á Húsaballi MH. Sem alveg tilt. En eins og Balli sagði, þá eru margir búin að spila þar gennum tíðina. Mast eftir einhverjum skemmtlegum með það?
Ekki ögnum blikinu en hérna setjum við svona á það spot sko en,
ég veit það, það svo gaman hérna. Dusty Kid spiluðu þar svo var reynda rattatakt þeir voru hjá MR eða ekki já, mér sýnist það ég, svona, mér, já hérna, svo var reynda veistu hver að Vestla veistu hver að Vestla voru að flytja saman tíma
nei, hver eru þeir að flytja
það vinur á Sveinbjarnar, Bassander
já, ok
þetta ekki, já, þetta fínt Alla hana, herru fyrir þá sem langar að vita meira Sirius Mo hann sem sagt þýskur elektroartisti sem gengur út í nafninu já, Sirius Mo en heitir Moritz Friedrich og hann búinn að vera já, frá 2008 dagsins í dag gefur út á Monkey Town hefur verið já, hvað meðal annars með Mótselektor og Boys Noise hvort það sé í maður sjá þannig að fara yfir þetta með öðraugunni og menn ég að kynna ykkur þetta en hann búin að vera að gefa út alveg fullt af plötum og búin að remixa alveg heilan hellingafólki sem gaman að sjá og þetta verður núna ég færum ykkur aðeins meira uppsingur þetta kannski þegar hann nær dregur en við ætlum að hlusta á vinsælsta lagið hans samkvæmt Spotify allavega og það High Together
We'll be right back.
Já, þetta var hann, Sýra Smó, sem vorum að hlusta á rétt aðan. Heyrðu, nú erum við komnir yfir í eitt band sem að ég bara gjörsamlega elsk út af lífinu.
Ok.
Það Floating Points. Sem að þeir, ætlaðan sé ekki 23 ári í dag, strákur frá Bretlandi.
Það eitthvað.
Gerir stórkostlega góða tónlist. Hefur meðal annars unni með hérna söngunni sem að, DJ-num sem að Sveinbjörn Pálsson var alveg að löfa hérna fyrir síðasta Airwaves, Fatima, hvað hétt hún eftir, Fatima Altani, var það, nei.
Út mjög nálætti.
Já, ég meina, hún hétt Fatima, allan að Fatima Altani. Hún söng með honum á einnum plötu sem að gaf út núna 2013. Þetta nýtt lag sem heitir Sparkling Controversy, já, erfitt.
Controversy?
Já, einmitt. Og þetta svona típist svona dub house eitthvað.
Nákvæmlega.
Já, eins og við sögum frá áðan, þá herra gott að Boston í kvöld og á laugardaginn það DJ Kári.
Já. Styttist í nostalgíu kvöldsins. Hún frá árinu 1990 og eitthvað.
Já.
En allt sem í nostalgíunni, það verður að hafa komið út fyrir... Já, hvað var það? 2004?
Já, var það ekki, 2004.
Það verður að vera á 10 ára gamalt.
Já, einmitt.
Þannig að þetta flýgur alveg þarinn.
Já, þetta gaman að sjá svona þegar að ballið fer í bullkistuna heima og...
Já. Mér minnir þetta sé frá 95.
Já.
Þannig að hérna, þetta er, já, góður leið með að vera, veist því, 20 ára gamalt.
Já. En við skulum hlusta smá á Floating Points. Komum svo inn aftur með... nostalgíðina.
Já, komið að nostalgíu kvöldsins Næstsíðasta lagið kvöld og Það var loksins komið að Því að hljómsveitin Prodigy fái að Hljóma hérna hjá okkur nostalgíunni Búið að líða allt og langur tími En lagið sem við ætlum að Já, rífa upp úr kistunni fyrir okkur í kvöld Er lagtekið af Plötu nr. 2 frá þeim Music for the Gilded Generation Þetta lagið Voodoo People og remixið sem ég ætla að spila fyrir ykkur var gert af hljómsveit sem kalla sig Dust Brothers Þegar flestir þekkið ekki betur sem Chemical Brothers en
Jú,
á þeim tíma þeir gerðu þetta remix það reyndar sko þetta akkurat í kringum þeir breyttu nafn því að sko þeir gáðu út lagið í Englandi
Já.
Þá hérna þá stóð á plötunni Dust Brothers remix svo þegar platan kom út bara einhverju örstutu seinna í Bandaríkjunum þá hétu The Chemical Brothers þannig að þetta var hérna bara rétt ekki einhverjum það hún kom út í september 94 þannig að hún já við erum bara næstu því að haldi upp á 20 ára ámali
já, það bara
þessa singles og já, kannski svona smá svona skemmtilegi punktar talið úr þessu tekið úr laginu Shalimar með Gillan Kane og hérna gítarriffið kemur frá Nirvana þetta gítarriff úr laginu Very Ape þetta kannski við ekki margir en já þetta Nirvana sem að hérna aðal gítarinn í hérna í orgelanum þar að segja sko já, þannig að já bara smellum við sá þetta nostalgía þessarar viku Prodigy og The Chemical Brothers þetta er einstórt dúo eins og hægt var að hafa það á þessum tíma held
ég já, þetta svona
skemmt alveg bara og útkoman var hreint útsagt alveg frábær þannig að njóti vel Rock the house in 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 Rock the house in, 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 rock the house in,
house in. Rock the 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 house in.
Já, svona held ég algjörum hápunktinn þessara stefnum Þetta svona enda 94, byrju 95 Þannig var Big Beatið algjörlega hérna var það tröll, gjörsanlega tröll í öllu En þetta var sjálfsögðu alveg stórkostlegt remix frá Chemical Brothers á laginu Voodoo People sem var annar eða þriði singullin af þessari plötu Jilted Generation En fyrir ykkur sem ekki vitið þá von á nýri plötu frá Emmett the Prodigy bara næstu vikum held ég
Já, ég bara
Já, það allan að búa að gefa út að hún, platan kemur út árið 2014 og gert ráð fyrir því að hún komi mögul út í september þannig að Já, spennandi fréttir fyrir marga spennandi að sjá hvað Liam Howlett já, hvaða stefna hann ætlar að taka núna en hann hefur ekki gefið út plötu síðan 2009 sem svona fór ekkit rosalega mikið fyrir en
Já, ég er hérna bara að toga hvernar
Já, spurði ég mann bara að fara að flytja á inn aftur í höllina komið tíma og prótsi tónlega Herðu, en allavega við þökkum kjalla fyrir þáttinn í kvöld komið að lokalagi þáttarins við þökkum Tule og Boston kjalla fyrir stuðningin
Já.
Og við ætlum að enda þetta í kvöld á hverju?
Við ætlum að enda þessu á endað á hérna Talabóman John Talabot og Axel Bóman lag sem heitir Sidral og þetta Matt Carmel remix
Nákvæmlega Við heyrumst aftur eftir viku, það var góðu gestir inn í stúdiónu með okkur þá
Já.
Þannig að endilega fylgist vel með á Facebook síðu okkar facebook.com/funkþátturinn En þangað til, takk hérlega fyrir kvöldið og eigið góða helgi
Góða nótt